Ժ.Զ. Ինքնակոչները. Գիշերից բավական անցել էր. Մուշեղ Իշխանի ապարանքում, միևնույն սենյակում, որ նրա ընդունարանն էր, հայոց չորս երիտասարդ մտածողները դեռ խորհրդի մեջ էին. Սենյակի վարագույրները խնամքով իջեցրած էին, դռները ներսից կողպած էին, իսկ դրսում երկու զինված պահակներ կանգնած էին նախասենյակի դռան աջ և ձախ կողմերում. Մեսրոպը ճրակի հանդեպ նստած խորասուզվել էր յուր առջև դիզված թղթերի մեջ. Կարդում էր, ինչ որ հաշիվներ էր անում, դարձյալ կարդում էր և երբեմն ձեռքը տանում էր դեպի հուզված ճակատը յուր տարակուսանքները փարատելու համար. Այդ թղթերի թվում գտնվում էր և այն նամակը, որ որմիզդուխտը հանձնեց Սամվելին. Սամվելը ոտքի վրա անցուդարձ էր անում և մի անգամ մոտենում, կանգնում էր և ետևից լուր նայում էր Մեսրոպի աշխատությունների վրա. Մուշեղը մատներով անհանգիստ կերպով քրքրում էր յուր փոքրիկ մորուքը, որ թավիշյա սև շրջանակի նման բոլորում էր նրա այրական դեմքը. Նրա սեգ աչքերի մեջ նշմարվում էր անհամբերություն և խորին վրդովմունք. Սահակ Վարդևը երբեմն վեր էր առնում յուր մոտ դրած գինու թասը, և նրանով թրչում էր սրտի տապից ցամաքած շրթունքները. Ամենքը սպասում էին Մեսրոպին. Նա թղթերը տհաճությամբ մի կողմ նետեց և դառնալով դեպի մյուսները ասաց. «Բոլորովին ապարդյուն է քրքրել այդ թղթերը և նրանցից որևէ եզրակացության հասնել. մեր այժմյան դրության մեջ հաշիվը ոչ միայն կսխալեցնե, այլև կմոլորեցնե մեզ. Մեր գործերը հենց սկզբից անհաշիվ են տարվել. Այնպես էլ պետք է շարունակել. Այսինքն, կամենում եմ ասել, որ ժամանակը այնքան նեղ է և պահանջները այնքան ստիպողական են, որ մենք միջոց չունենք հինը ուղղելու և նոր կարգադրություններ անելու. Մեզ պետք է այժմ անել մի վճռական քայլ, թեև այդ քայլը մինչև անգամ հակառակ լիներ խոհուն և խելացի ձեռնարկության». «Բոլորովին ճիշտ է», ասաց Սամվելը, որ դեռևս ոտքի վրա էր. Սահակ Վարդևը ոչինչ չխոսեց.
«Այսուամենայնիվ, մենք պետք է չափենք մեր ուժերը», նկատեց Մուշեղը.
«Մենք չափել կամ կշռել չենք կարող այն, ինչ որ դեռևս գոյություն չունի», պատասխանեց Մեսրոպը. «Մեր ուժերի չափը կախված կլինի այն հանգամանքներից, թե որքան հաջողությամբ առաջ կտանենք գործը».
«Հաջողությունը կամ անհաջողությունը հենց այժմյանից ևս կարելի է նախագուշակել», ասաց Մուշեղը.
«Միայն հավանականության վրա հիմնվելով», պատասխանեց Մեսրոպը. «Մենք կրկնում են, անձնավստահությունը պետք է ընտրենք մեզ որպես առաջնորդ, իսկ հաջողությունը թողնենք բախտի կամքին».
Սահակ Վարդևը ընդհատեց վիճաբանությունը հարցնելով.
«Այդ մենքը մի քանի անգամ կրկնվեցավ. բայց նախքան որևէ քայլ անելը, ես կարծում եմ, պետք է որոշել, թե ով ենք մենք»,
տիրեց ընդհանուր լռություն. Հարցը բավական կարևոր էր. Սամվելը առաջ անցավ խնդրելով. «Թույլ տվեք ինձ խոսել»։
«Խոսիր», ասաց Պարթևը.
Նախորին ոգևորությամբ կանգնեց յուր խորթակիցների առջև և յուր բոցավառ աչքերը դարձնելով դեպի նրանց, խոսեց.
«Ո՞վ ենք մենք. Այդ հարցը իրավ մի շատ դժվարին հարց է, և նրա վճռելը պետք է լինի գործի սկիզբը. Ո՞վ ենք մենք. Մենք ամեն ինչ ենք. Իմ պատասխանը գուցե չափազանց հանդուգն կթվի ձեզ, բայց ես կաշխատեմ պարզել իմ միտքը. Մեր աշխարհի կառավարության մեջ երեք բարձրագույն անձինք առաջնակարգ դեր էին խաղում. թագավորը, քահանայապետը և սպարապետը. այդ երեք գլխավորներն այժմ չկան. թագավորը աքսորված է Խուժիստանի անհուշ բերդը. սպարապետը աքսորված է դարձյալ նույն բերդը. իսկ քահանայապետը աքսորված է միջերկրականի Պատմոս կղզին. Մեր աշխարը մնացել է զուրկ այդ երեք մեծ կառավարիչներից, որ վտանգի ժամանակ կարող էին թշնամուն դեմ դնել. իսկ թշնամին մեր դռանը կանգնած է, ներս մտնելու վրա է. Ո՞վ պետք է ընդդիմանա նրան, ո՞վ պետք է պաշտպանե հայրենիքը կրակից և արյունից, ո՞վ պետք է մաքրե պարսկական պղծությունը, որ սպառնում է արատավորել մեր բոլոր սրբությունները. Արքայական գահը վտանգի մեջ է, եկեղեցին վտանգի մեջ է, մեր լեզուն, մեր դպրությունը, մեր ավանդությունները, մեր ազգային բոլոր նվիրական ժառանգությունները վտանգի մեջ են. Ո՞վ պետք է պաշտպանե, կրկնում են, թագավորը չկա, քահանայապետը չկա, սպարապետը չկա, բայց կան նրանց ներկայացուցիչները, որոնցից երկուսը հենց այստեղ լսում են ինձ. Նա ձեռքը տարավ դեպի Սահակ Պարթևը և դեպի Մուշեղը և շարունակեց. «Դու, Սահակ, քահանայապետի որդին ես, և կարող ես փոխարինել քո հորը. Իսկ դու, Մուշեղ, սպարապետի որդին ես և կարող ես փոխարինել քո հորը. Թե քահանայապետությունը և թե սպարապետությունը մեր աշխարհի սովորությամբ ժառանգական են. Մեկը սեփական է լուսավորչի տանը, մյուսը Մամիկոնյանների տանը. Դրան ոչ ոք կարող է հակառակել. Մնում է թագավորի ներկայացուցիչը. Թագաժառանգն այստեղ չէ, նա պահված է Բյուզանդիայում. Բայց հայոց տիկինը, թագուհին մեր ձեռքումն է. Նրա անունով կարող ենք ամեն տեսակ հրամաններ տալ. Կազմենք մի ժամանակավոր կառավարություն, անցնենք գործերի գլուխը և սկսենք դեմ դնել թշնամուն. Ես հավատացած եմ, որ ժողովուրդը կգա մեր ետևից. Նա սիրում է միայն հրամաններ լսել, իսկ երկար չէ մտածում, թե որտեղից է գալիս հրամանը. Այժմ կարծեմ, բավական պարզ է, թե ով ենք մենք. «Մենք ազատ ժողովուրդ չունենք», նկատեց Մեսրոպը. «Մենք ունենք նախարարներ միայն, որոնց հետ կապված են ժողովրդի զանազան մասները»։ «Այո, բոլորովին ճիշտ է», պատասխանեց Սամվելը. «Բայց իմ, ձեզ ներկայացրած նամակից երևում է, որ խստիվ պատվիրված է կալանավորել բոլոր նախարարներին և վարել նրանց տիզբոն, իսկ նրանց կանանցը, զավակներին, որպես գրավական պահել առանձին բերդերում սաստիկ հսկողության ներքո. Այդ խստություններից կարող ենք մենք օգուտ քաղել, որովհետև այդ կստիպե նախարարներին, եթե ոչ հայրենիքի պաշտպանության համար, գոնե իրենց անձանց և ընտանիքների պաշտպանության համար միանալ մեզ հետ և դեմ դնել թշնամուն»։ «Շատ հավանական է», ասաց Մեսրոպը, «բայց մեր նախարարներից ոմանք այնքան երկչոտ են, բավական է, որ լսեն շապուհի պատվերը իրենց մասին, նրանք իսկույն կառնեն իրենց ընտանիքները և կփախչեն դեպի հունաց կողմը, ապահովություն գտնելու համար»։ «Այդ կարող է պատահել», պատասխանեց Սամվելը. «Թշնամին վճիր է դրել, չխնայել ոչ ոքի, ով որ կնդիմանա. իսկ մենք պետք է վճիր դնենք, չխնայել ոչ ոքի, ով որ խույս կտա. Եթե մեր նախարարներից ոմանք այնքան վատ կլինեն, որ ընդհանուր վտանգի ժամանակ միայն իրենց անձը և ընտանիքը պահպանելու համար կփախչեն դեպի օտար երկիր, այդ դեպքում մենք առաջինը կլինենք, որ նրանց կմորթենք իրենց ամրոցների սյամի վրա»։ Սահակ Պարթևը և Մուշեղը լուռ լսում էին։ Նրանք մի առանձին հրճվանքով էին նայում ոգևորված երիտասարդի վրա, որ ներկայանում էր նրանց առջև որպես մի մարմնացած վրեժխնդրություն։